Hello and welcome to another edition of the Presbyterian Podcast. My name is Gethin Russell-Jones. During Holy Week this year, we are releasing two podcasts. This edition focuses on the challenges facing farmers and rural communities in the light of the Welsh Government's Sustainable Farming Scheme consultation. Many in the agricultural sector fear that the suggested environmental demands placed on farmers will be unsustainable for the farming industry and will harm rural communities. These interviews are only in Welsh. The Reverend Aneurin Owen is moderator of the Presbyterian Church of Wales, and he has been out and about interviewing three farmers in Bro Aled. After this, we will hear from the Reverend Nan Powell Davis, General Secretary of the Presbyterian Church of Wales, who offers a bilingual epilogue on the hazards of walking and eating strawberries. Helo a chroeso i rhywun arall o'r podlediad Presbyteraidd. Fy enw i yw Gethin Russell-Jones. Dros yr wythnos sanctaidd eleni, rydym yn rhyddhau dau bodlediad. Mae'r rhifyn hwn yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu ffermwyr a chymunedau gwledig yng ngoleuni ymgynghoriad cynllun ffermio cynhaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae llawer yn y sector amaethyddol yn ofni y bydd y gofynion amgylcheddol a awgrymir ar ffermwyr yn anghynhaliadwy i'r diwydiant ffermio ac yn niweidio cymunedau gwledig. Mae'r cyfweliadau hyn yn Gymraeg yn unig. Parchedig Aneurin Owen yw llywydd Eglwys Presbyteraidd Cymru ac mae wedi bod o gwmpas y lle yn cyfweld â thri ffermwr ym Mro Aled. Wedi hyn, cawn glywed gan y parch Nan Powell Davis, ysgrifennydd cyffredinol Eglwys Presbyteraidd Cymru sy'n cynnig epilog dwyieithog ar beryglon cerdded a bwyta mefus.
Mae'r podlediad yma ynglyn â'r newidiadau arfaethedig sydd na yn y modd mae ffermwyr yn derbyn grantiau gan y Llywodraeth i gynnal amaethyddiaeth ac i hyrwyddo ymateb i'r her hinsawdd yma yng Nghymru. Mae'r cynlluniau wedi esgor ar drafodaeth eang, ar protestio, ar gonsern eang yn y byd ac yn y sector amaethyddol. Ac heddiw mae da ni'n mynd i wrando ar tri llais o Fro Aled. Mae'r tri yn aelodau hefo ni yn Eglwys Presbyteraidd Cymru. Dau yn ffermwyr defed ac un yn ffermwyr llaeth. Ac mae'r tri yn mynegi i pryderon a'i meddylfryd a'i gogwydd ar y sefyllfa fel mae hi ar hyn o bryd. Mae'r ymgynghoriad llywodraethol newydd gau, a da ni'n disgwyl clywed beth ydy'r manylion ynglyn â'r cynllun, ond ar hyn o bryd wrth gwrs mae y bryder ar ei anterth oherwydd bod yna gymaint o ansicrwydd ynglyn â beth fydd y cynllun a beth fydd obligiadau neu cais i fynd i mewn i'r cynllun ac i dderbyn y grantiau yma. Felly gwrandawn ar John ag Eryl ag Alun yn trafod i pryderon yng nghanol prysurdeb cyfnod wyna a'r cyfnod lloia yma ym Mro Aled a'r cefndir amaethyddol sy'n ganddo ni yma fel gofalaeth. Wel, John, mae'n dymor wyna'r na ti. Ac cydnabod y brysurdeb di. Ond tybed, wyt ti'n bryderus am yr cynlluniau newydd mas gan Llywodraeth o gwbl, sydd mae'n mynd i effeithio arna chdi a be am bobl eraill o dy gwmpas di, ffermwyr eraill ti'n nabod.
Dwi'n bryderus iawn, dweud i gwir. Oherwydd mae yna lot ohono ni ddim yn hapus ar y we, a mae'r cynllun i gyd ar y we, a mae yna 90 tudalen ohono, a mae yna waith darllen. A mae siod bod yn ysgolhaig rei da i fod yn medru dall yr sgîm neu'r cynllun. A mae yna lot ohonyn ni wedi dechrau wyna wan. A prysurdeb wyna yn blino pawb. A dim amser i fynd ynglyn a darllen yr cynllun. A mae yna lot ohonyn ni ddim yn gwybod manylion y cynllun. O achos nad ydyn ni ddim ar y we ac yn medru dadlwytho a...
Ia, yeah, dadlwytho a deall yr beth sy'n gan y Llywodraeth mewn golwg ynddo. Yeah. A ti'n meddwl bod hynny'n effeithio ar ymateb pobl i'r cynllun mewn ffordd? Dyn nhw'n wedi cael ymateb i...
Wel, dyn nhw'n cael ymateb deg.
Ia. Yeah.
O achos mae yna rei wedi disgwyl cael y cynllun yn dod ar bapur drwy'r post, ond yn cyfrifoldeb ni ydy mynd ar y we i gael o a i ddadlwytho fo. Dydy pawb ddim yn medru mynd ar y we. Yr oedran ffarmwrs wedi...
Ia, felly dydy'r ymgynghoriad ddim wedi bod yn llawn, ti'n meddwl?
Dwi'n meddwl bod y lot o ffarmwrs yn dall beth sy'n blinau ni.
Ia. Wedyn, o ran byw ti'n wybod am y cynllun, ynddo, ydy'r ffermwyr yn y cilch yma yn bryderus amdano fo? Ydy nhw'n gwybod, ti'n meddwl fydd na bobl yn ymrwymo i'r cynllun? Wyt ti wedi bod yng nghylch cynlluniau yn y gorffennol, ynddo, fatha tir glas a tir gofal yma?
Tir gofal wedi bod yn ynghym a tir gofal, ac wedi gwneud lot o waith plannu coed mewn corneli, cam a di plannu lot iawn o wrychodd. Di plannu tua 5 milltir o wrychodd. Da chi'n sôn am hanner cam mil o goed.
Ie, yeah, yn y gwrychoedd a'r corneli yna, yeah. Eisoes.
Eisoes wedi gwneud hynny.
Ie. Yeah.
A wedi gwneud o'n wir yn hapus iawn o wneud o, gan bod ni'n cael cysgod a trefn ar yn cloddiau. Ac ail sefydlu cloddiau oedd wedi mynd y fregus iawn.
Yeah.
Ac yn gweld pwrpas i'r cynllun yno.
Yeah.
Dwi'n mynd gweld pwrpas i'r cynllun yma, ond i sefyll carbon rhyw ddiwydiant arall yna.
Ie, yeah. Neidio ar gyfer rhywun arall i esgusodi rhywun arall mewn ffordd. Yeah.
Yn union, ie. Dyna dwi'n deimlo sydd, da ni'n cael yn iwsio mewn ffordd i leihau problemau pobl eraill.
Ie, ie. Wel, Eryl, diolch i ti am dy amser heddiw, ganol dy brysurdeb yng nghanol y rwyna. Waint o ddefais gen ti yma?
Wel, erw 60 sy'n y sied ar hyn o bryd, ond mae'n... Ie, 500 a hanner i ddod ni trol.
Ie, diolch i ti am amser. Da ni'n gwneud y podlediad yma ynglyn â'r pryder, wrth gwrs, yn y byd amaethyddol ynglyn â'r newidiadau arfaethedig a'r ymgynghoriad sydd newydd gau. Dwi'n gwybod bod ti wedi mateb i'r ymgynghoriad yna. Os gyn ti wedi rhannu byw ti wedi mateb yn dylythyr i'r Llywodraeth?
Dwi wedi rhoi'r ymateb ar mab. I ddweud yn gyntaf, mae'n siŵr bod hi'n fraint sy'n ei gael amaethu yn y lle gyntaf. Bod yn stiwardiad y creiad. Mae un o'r grefftau gyntaf dynol rhyw, felly diolchgar bod ni'n gallu gwneud hynny. Ond ia, mae'n peri bwy'n dod i ni bod yn newidiadau, mae'n dod i'r rym. Dwi'n meddwl na... Diffyg gwrandod yn meddwl na dyna'r pwynt mwyaf dwi wedi gwneud yn y llythyr dwi wedi gyrru yn bod pobl ddim yn gwrando ynddo. Mae'n gymaint o bobl wedi bod yn siarad yn rhan, da ni mae'n protestio wedi bod lawr yn Caerdydd a haid i ddweud yn braf iawn gweld o'n heddychlon iawn i fod o protestiadau sydd wedi bod ar y cyfandir. Ond dwi'n meddwl gobeithio bod nhw wedi gweld y teimlad sydd o fewn y amaethyddiaeth bod ffermwyr wedi cael ei wneud i gynhyrchu bwyd ar wahân ar ôl yr amgylchedd wrth gwrs. Mae yna le i'r ddau, ewe dweud, da ni'n stiwardiaid a ddim yn gynnu le watch ar ôl yn bydd sy'n o'n gwmpas ni.
Ia, mae hynny'n wir yn dydy, mae dyna di prif fwrdwn yr ymgynghoriad. Mae'n siŵr i gael y balans yna rhwng yr yr amgylchedd ar ymaethyddiaeth a cynhyrchu bwyd ac yn y blaen. Ond mae'n edrych yn debyg bod y pwyslais wedi mynd normod un ffordd wrach efo'r cynllun yma. Da ni wedi clywed am gynlluniau eraill sydd wedi bod yn y gorffennol. Tir glas a tir gofal ac yn y blaen lle mae neu blaen eu coed wedi bod yn y gorffennol yn does. A di hwn ddim yn mater o y 10%, ond mae'n 10% ar ben yr cynlluniau eraill sydd wedi digwydd yn y gorffennol falle.
Ie, mae'n sôn am 10% o blaen eu coed, ond ar ben hynny 10% o habitat, lle fi'n edrych yn pori ar y tir yna, lle yn 20%, mewn ffordd i gyd. Felly. A sy'n dipyn o ddarn allan o'r income y ffarm a'r ffordd mae'r tyluoedd yn gallu cynnal eu hunain yng Nghymglad. Yn dilyn hyn, beth da ni ddim isio a sydd wedi digwydd dros y blynedd, di boblogi cefn gwlad. Dyma cael pobl yn cefn gwlad yn edig. Mae o'n ffeithio'n eglwysi ni, yn capelu ni. Da ni ddim isio colli mwy, a mae da fod yn eglwysi ni yna i ni gael dod at yn gilydd ag i gael lloches. Dafydd yn sôn yn y Salmau, yndi, yn dechrau'r Salmau, am y lloches a darian. Da ni diolch bod yna lloches i gael yn eglwysi. A'n cael yn bugeilio. A gwybod lle mae pwysigrwydd bywyd go iawn dod nôl hyn bod o'n bryder. Mae eisiau gweld y llun ehangach ar y diwedd.
Sut wyt ti'n gweld y pryder yn cael ei fynegu felly? I dy gyd ffermwyr di yn yr ardal yma. Ti'n nabod bobl yn lletach na'r ardal yma falle sydd yn poeni. Sut mae o yn dangos i hun felly y mywydau'r bobl yna, ti'n meddwl?
Dwi'n meddwl bod yn achosi dipyn o rwystredigaeth ymhlith yr ifanc. Mae nhw yn frwd dros amaethyddiaeth a da ni anen yn pobl ifanc, da ni'n anen nhw di'n dyfodol ni, a nhw di'n dyfodol yn eglwysi ni ar ddiwedd y dydd. Felly, mae'n eglwysi anen y bobl ifanc. Da ni anen yr eglwys, da ma'n un teulu.
Ti'n gweld pobl yn sigo o ran iechyd meddwl yn hyn?
Mae amaethu'n gallu bod yn waith unig iawn. Mi'n deud y lwcus bod ni'n ffern dyleuol. Mae gyfnogi'n gilydd. Da ni'n ffodus o fod mewn cymuned lle mae gennym ni amaethwyr a da ni'n gweld yn gilydd ar y sil. A dyma mae o'n braf cefnogi'n gilydd. Ond mae'n gallu bod, mae'n bwysres carfforol, mae yna bwysau meddyliol, mae yna bwysau gweinyddol, a mae o'n gallu tynnu bobl lawr yma, ac mae dda iawn meddwl bod yna bethau dyngarol fel y DPGA sy'n helpu iechyd meddwl a Tir Dewi, ond hefyd mae gen yr eglwys le i chwarae yma. Yna i fi, mae'n lloches i yma.
Ac wyt ti'n cael cefnogaeth gweddi a dy gynnal mewn ffordd yn yr eglwys fel y ti'n sôl yn y capel, yn y fro ac yn y capelu lleol, ac mae'r cefnogaeth yna'n holl bwysig.
Yndi, da ni'n cael cyfle i weddi efo'n gilydd yn ganol wythnos weithiau, gallu troi at weddi bersonol, a mae o'n gysur. Dyma ar ddiw dydd, mae'n siedrych ar y llun ehangach. Pwy gawn ni bwysio mwy arno na'r aglwydd Iesu Grist, ynddo?
Ia, hollol. Ia. Ond sut wyt ti'n gweld yr ffordd yma'r ffordd ymlaen? Mae'r ymgynghoriad wedi darfod. Da ni'n siŵr iawn beto be fydd yr taliadeg yn y blaen ar gyfer y cynllun newydd yma. Os y bryder ariannol hefyd, ti wedi sôn am yr bryder corfforol ac ar ysbryd pobl ac ar gymdeithas. Oes yna broblemau ariannol yn mynd i ddod, ti'n meddwl, i rei?
O, yn sicr. Dyma mae'n rei wedi bod yn rhoi llawer o bres i fewn yn y fferm, yn edrych ymlaen i'r dyfodol, a mae hyn wedi dod. Mae yna gymaint â'n sicrwydd sy'n creu, iechyd meddwl yn un lle, ond da ni'n gwybod, mynd oedd Aled Jones o flaen y cynulliad, mae o ar ei ochr nŵr rwan. Dyma, di gwneud gymaint edrych ni fel wedi gwneud yr ymgynghoriad, a ni wedi protestio. Mae'n ei dwylo nhw, mae'r ansicrwydd neu eto yn achosi bryder, ond dyma allwn ni ond gobeithio bod yn ewrando.
A mae'n siŵr dylsyn ni wedi o dros yn Llywodraeth hefyd, yn dylsyn bod nhw'n cael yn cael clustiau i wrando ac i ymateb i bryderon y sector. Dyna un pryder dwi wedi glywed hefyd ydy bod yna gynghoriad a bod yna neb yn gwrando a bod yna ddim byd yn newid mewn gwirionedd. Rhaid ni weddio mae'n debyg bod y Llywodraeth yn cael clustiau i wrando hefyd.
Osol i, mae'n gwirio dros yn arweinir neu'n arweinir newid pob bynnag y bydd yn dyfodol agos rwan. Gobeithio bod nhw'n mwy chwarae gêm gwleidyddol yma, da ni wedi clywed yn y chwiliad Covid, yn gymaint y Lloegr a Cymru ddim yn cyd-weld, a da chi'n teimlo weithiau. Yn yr Alban, mae gen i dirwedd digon tebyg i Cymru, lle mae'n system newydd yn dod i fewn yma, lle mae nhw'n cymnogi'r ffermwyr 70% ar ran y cynnyrchu bwyd, a 30% ar ran yr amgylchedd, a mae'n bwyslais ar yr amgylchedd hefyd, ond dipyn llai na Cymru, a dwi'n gobeithio bod nhw'n mynd ar liw tu hunan, ti'n profi pwynt gwleidyddol. Mae Anna'n gweddi'n sicr.
Wel, Alan, diolch i ti am dy amser. Dwi'n dall bod chdi'n lloia ar hyn o bryd.
Yndan, da ni yn gadw diolch o llais, a da ni yn lloia yn y Gwanwyn i gyd. Mae yna, mae rhywun yn meddylfryd rhywun ar hyn o bryd. Yn ynglyn â'r hyn sy'n mynd ymlaen. Ac mae yna bwysa dipyn golew ar ei ffermwyr newid i meddylfryd ynglyn a cnesaf i ddian. Ac be sydd yn bryderu rhywun fwy na di byd, mae'r peth yma o feddwl bod popeth yn mynd i gael ei setlu efo plenu coed. A teimlo marwyn, a tydy'r gwyddoniaeth ddim wedi cael edrych yn mewn i gymannol a herwydd yma yng Nghymru ydy ni yn tyfu glaswell, ac mae glaswell yn amsugno carbon yn dda. Ac wedyn, da ni ffermwyr yn seimlo bod gen i'n gwneud yn rhan oherwydd yng Nghymru. Da ni yn tyfu glaswell a da ni yn mewn hinsawdd da i tyfu glaswell. Ac felly da ni'n seimlo bod ni'n gwneud yn rhan. O ran, mae yna bwysa. Da ni yn sylweddoli bod ni wedi etifeddu darn o dir. Bod ni a gofal dros darn o dir, a mae hynny fraint. A da ni'n teimlo bod ni'n etifeddiaeth. Bod ni'n etifeddiaeth, a dwi ar hyn o bryd, dwi'n dal ynghlwm wrth y busnes, ond ddim penderfyniadau o ddydd i ddydd. Mae gwydion sydd yn ffarmio, ac mae yna bwysau. Y gweddi ni ydy bod y genhedlaeth ifanc yn mynd i gael i calonogi ac i'w hyrwyddo ymlaen yn y ffermio. Mae yna allu. Mae llawer o ffermwyr wedi bod drwy colega. Mae yna wedi dysgu ffyrdd newydd o ffermio. A da ni'n teimlo bod hynny yn gaffiliad. A da ni yn gweddi ni ydy bod y genhedlaeth yna mynd i gael i chadw ar y tir. Y teuluoedd yma sydd hyd a lled Cymru, dweud y gwir. Hyd a lled, yr etifeddiaeth, yr etifedd maen nhw wedi cael, mae'n werthfawr, a mae ei gadw. A dyna ydy yn gobeithio ni a'n gweddio ni, y bydd hynny'n parhau.
Ie, dwi'n siŵr bod yr eglwysi hefyd yn dibynnu ar yr etifeddiaeth yna, ond ydy'n o ran pwy sydd yn cynnal yn hoedfawn ni, pwy sy'n cynnal yr gwasanaethau ni, yr tuluoedd yna sydd yn driw yng Nghefn Gwlad i grisnogaeth ac i'r etifeddiaeth grisnogol hefyd, ynde. sgan yr eglwys yn y wlad felly yn y capelu bych yma sy'n ganddo ni hyd a lled Cymru. Sgan unrhyw rôl i'w roi'n arbennig i'r sefyllfa yma ar hyn o bryd ti'n meddwl i fywyd ysbrydol a iechyd meddwl ffermwyr?
Wel, yndi, mae gen dystiolaeth grisnogol wastad le. Mae gen i le mewn gwrdeithas. A dwi'n meddwl bod da ni yn ffodus yn broeled. Mae yna griw o hana ni'n dod at yn gilydd. Oedd da ni, mae pedwar neu bum pan ni'n ffermwyr. Mae o mor werthfawr a mae o yn rhoi hyder. Mae'n cymdeithasu, dwi'n meddwl, yn enw'r arglwydd yn rhoi hyder. A dyna'r ffordd ymlaen, bod ni yn cael hyder i rannu yn ffydd, rannu yn gobaith, rannu yr arglwydd sy'n grist yn y gymdeithas. Mae o'n syml, dweud y gwir. A dyna, da ni isio tystiolaeth. Mae'n capelu ni, mae'n capelu yn cael yn cefn gwlad, yn rhesi. Dyna gwirion amdani. Ond, da ni'n llawenhau bod yna weddill. Mae yna weddill. A da ni yn diolch i'r arglwydd. Bod yr arglwydd wedi rhaid i law ar rhai hyd a lled Cymru. A da ni yn gweddio bydd yna dystiolaeth. A bydd yw yn gwneud gwaith newydd yn ymplis i ddo. Dyddi yma.
Oes newyddio, dwi'n clywed rhai ffermwyr yn rhoi cefnogaeth i'w gilydd mewn ffordd ar y ffôn yn cynnal i gilydd efo'r ffonau symudol weithio'n cael galwadau gyn ffermwyr efallai sydd yn pryderu yn ariannol, pryderu o ran i ysbryd ac yn y blaen ynglyn â'r dyfodol. Ti wedi sôn am genhedlaeth newydd ma sydd yn dod rŵan a dy fab dy hun yn y gwaith. Ond bwysig mae'n siŵr cadw'r cysylltiadau yna o siarad ac o weddio ac o gynnal oedfawn ac yn y blaen a gymdeithas grisnogol, bod hwnna mor bwysig yndi.
Yndi, mae o de. Mae o rhywbeth yn sicr, mae eisiau seiadu de. Namal iawn mewn oedfawn, da ni yn medu bod y ffurfiol ac mewn rŵ tŷ yndi, o'n syl. Ond mae seiadu dde, dyma'r lle, gwerthfawr, i ymdawelu dde, yma yn gilydd. A uwchben y gair, a gweddio. Dwi'n meddwl na yn fanna mae'r, fanna fe rhaid i ni feddwl amdano fo, achos mae seiadu yma, mae o mor gwerthfawr, mae o mor adeiladol. Ac ys mynd i roi hyder, adeiladaeth yna. Y ffydd.
Yeah.
Ac yn olaf, epilog gan y parchedig Nan Powell Davies. And finally, an epilog from the Reverend Nan Powell Davies.
I'r rhai ohonoch chi sy'n yn adnabod i yn dda, da chi yn gwybod nad oes na ddim byd y dwi'n licio wneud yn well a cael cyfle ymlacio na cael y cyfle i gerddad. Wel, yn ystod yr epilog byr yma, dwi am mynd â chi efo fi. Am dro. Ychydig flynyddoedd yn ôl, mi gafodd Huw a Fina wylia cerddad hyfryd iawn, a hynny i fyny y mynyddoedd Rapnains, rhyw awr o Bolonia yng Ngogledd yr Eidal. A mi oedd hwn yn wylia gwahanol i'r arfer i ni, achos mi oedd y cwmni teithio wedi trefnu bob dim ar yn cyfar ni, yn cynnwys symud ein bagiau i yng gwesti'r llall, ac mi oedd bob pryd bwyd wedi baratoi ar yn cyfer ni. Pob taith gerdded wedi trefnu yn ofalus. Dydy hynny ddim yn digwydd fel rheol yn heithiau cerdded y Powell Davieses. Wel, ar y diwrnod arbennig yma, mi oeddwn ni'n cerdded o dre bach Lusiano i Pianocchio, a hynny ar y trydydd diwrnod o'r gwyliau cerdded. Ac fel y dau ddiwrnod blaenorol, mi oedd na nodiadau i'r daith ac wedi heini yn y nwylo i a'r map yn nwylo Huw, y gŵr. Ac ar ôl i ni ffarwylio efo'r perchenno Clên y Gwesty, ac mi dyna ni lond bol o frecwast, mi ddari ni ddechrau ar y taith. Mi oedd y daith drwy'r goedwig cnau castan yn serth rhyfeddol, ond doeddwn ni ddim yn pryderu dim byd, a hynny am yn bod ni'n dilyn y cyfarwyddiadau yn ogystal wrth gwrs, a gael ni'n atgoffa ein bod ar y llwybr wrth weld llinellau coch a gwyn oedd hyd i peintio ar y coed, yn dynodi yn bod ni ar y llwybr cywir. Ar ôl awr go dda o gerdded calad, mi oeddwn ni yn hynod o falch o gael cyrraedd darn o goedwig oedd wedi cael ei chlirio, a welis i rioed gymaint o ddafon cochion yn tyfu yn unman nac yn y darn hwnnw o dir. Oedd y ddain yn ni wedi gwirionni, ac am y gora i fwyta gymaint o'r mafon ac oeddwn ni'n gallu. Ond, mewn hir a hwyr, dyma ni'n penderfynu mae da fydda parhau ar ein taith. Felly, pa ffordd oeddwn ni'n mynd? Neu, o pa gyfeiriad y deithom? Yng nghanol y goedwig, a Nina wedi crwydro mewn cylchoedd yn ceisio bita'r mafon mwyaf eiddyfed, mi oeddwn ni wedi colli pob synwyr o lle yn union oeddwn ni. Doedd troi'r dde neu'r chwith yn golygu dim ar y nodiadau cerdded i. Doeddwn ni ddim chwaith. Doeddwn ni ddim yn gwybod pa ffordd oeddwn ni yn fod i ddal y map. Doedd y streipiau coch a gwyn un harwain i weld yn unman. Mi oeddwn ni ar goll, a'r ddau ohono ni'n cychwyn rhoi y bai ar y naill a'r llall. Wedi pwyllo, stopio, gweiddi ar yw siedan, beio'n gilydd, ac edrach eto'r nadiadau ar y map, a cheisio chwilio go iawn am y ddwy streipan goch a gwyn, mi oeddwn ni'n ôl ar y llwybr. Y mae'r arglwydd yn gadda wrtho ni. Pam da ni'n pwyllo, yn siarad efo fo, yn gweddio arno fo, ac yn darllan i'w airo, yn darllan yr hyn sydd ganddo fo i ddeud wrtha ni, yn i air, y byddwn ni'nau hefyd, hyd yn oed mewn amgylchiadau o gaethiwed, hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd, yn cael ein harwain, ac y bydd hefyd yn bwrw allan bob ofn. Mae dy eiriau di, meddai'r salmydd, mae dy eiriau di yn lamp i'n traed ac yn goleuo fy llwybr. Gweddion, o ddiw ein tad nefol, da ni na hefyd yn gallu bod ar goll weithiau. Pam ydyn ni ar goll, helpa ni ddod yn ôl at dy air di. Helpa ni i adal i dy eiriau di, i lunio lle da ni'n rhoi yn traed, yn lamp i'n traed, ac i oleio yn llwybr ar bob achlysur. Diolch i ti, Arglwydd. Mae y nid nerth yn hunan ydyn ni'n gofyn hyn, ond yn enw Iesu Grist. Amen.
Those of you that know Hugh, my husband and myself well, you will know that we are avid walkers or hikers, and seeing that we are entering that time of year where there is more light during the day than darkness, it certainly brings us a lot of joy. Well, a few years ago we had a wonderful walking holiday, and it was up in the Apennines in Italy. It was about an hour from Bologna in northern Italy. And it was a different kind of holiday that we usually have. There was no tent involved. There was not even a camper van involved. The travel company had organised everything for us, including moving our luggage from one hotel to another. Every meal had been prepared for us, and every walk had been carefully planned. We walked from the small town of Lisiano to Pianocchio on the third day. And like the previous 2 days, the notes of the journey were more in my hands and the map in Hugh's hands for the walk. And after saying goodbye to the nice owner of the hotel and after eating a full breakfast, we started on our journey. And it was a beautiful, lush experience of walking through a chestnut forest, but it was also incredibly steep. But we were not concerned, as we followed instructions, as well, of course, being reminded that we were on the path when we saw the red and white lines that were painted on the trees, indicating that we were on the right track. After a good hour of hard walking, we were extremely pleased to reach a section of the forest that was cleared. But I have never seen so many raspberries growing anywhere than there were on that piece of land. We just indulge. We wanted to eat as many raspberries as we could. After really indulging in the beautiful, lush field that was in front of us, at last we decided that it would be good to continue on our journey. "So where are we going?" I asked Hugh. And Hugh replied, "What direction did we come from?" In the middle of the forest, we had wandered in circles trying to eat the ripest raspberries. We had lost all sense of direction. Turning right or left meant nothing on my walking notes. Neither did we know what side and how to turn or hold the map. There were no red and white stripes painted on the trees because there were no trees. We were lost and both of us started blaming each other. Having calmed down and having the decency to stop blaming each other, we looked again at the notes and on the map and try to really look for the two red and white stripes and found that we were back on the trail. We were on the right path. God always promises when we are careful, when we talk to him, when we are in fellowship with other Christians, and also when we read what he has to tell us in his word, even when our circumstances tends to guide us to other directions, that he will cast out all fears and that he will lead us on the path of righteousness. Or as the psalmist says, "Your words are a lamp to my feet and light my path." Let us pray. O God, our Heavenly Father, we ask you to help us to stay on the right path. We ask you to help us to stay close in fellowship with you. We thank you, Lord, that this Easter that we can know you. We can know you because you are a God that is alive. You, through your Son, Jesus Christ, live in our midst. We thank you, Lord, that we can know you by reading your word, that we can know you by intimately praying and being in fellowship with you. O Lord, help us this day and forever to see your words as the lamp to my feet, and as a light to my path. Please hear our prayer and forgive us all our wrongdoings, for we ask this in Jesus' name. Amen.
Diolch am wrando ar y podlediad yma. Os oeddech chi'n ei hoffi, a byddech cystal ar gadael adolygiad lle bynnag y ddeithoch o hyd iddo. A gryndewch am yr un nesaf yn fuan iawn. Thanks for listening to this podcast. If you liked it, please leave a review wherever you found it. And listen out for the next one soon.